Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 20 του Γενάρη 2025. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας και σήμερα θα κάνουμε ένα μαγικό ταξίδι στην ιστορία από αυτά που μας αρέσουν και σας αρέσουν, έτσι για να αναμοχλεύσουμε πράγματα που έγιναν και που έχουν διαμορφώσει την ελληνική κοινωνία μέσα από το πέρασμα των χρόνων, αλλά και πράγματα τα οποία έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλες δυσκολίες ψυχικές και πεπτικές, για να το πω έτσι, σε όλο του το φάσμα, στους πολίτες και τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε μια πολύ μαύρη περίοδο της ελληνικής ιστορίας, τη δικτατορία Μεταξά, με αφορμή το νόμο ο οποίος είχε ψηφιστεί σαν σήμερα για τον αναγκαστικό σημειοστολισμό δημοσίων κτηρίων, κατοικιών και ό,τι άλλο, καταστημάτων κλπ. Και ό,τι άλλο μπορούσε να φανταστεί ο καθένας. Αυτό έγινε στις 20 Ιανουαρίου του 1935, να το υπολογίσουμε δηλαδή 65, 85, 90 χρόνια πίσω, έτσι, 90 χρόνια πίσω. Και βέβαια έδινε το στίγμα το τι θα επακολουθούσε και τελικά τι ήταν όλη αυτή η ιστορία, με τις τεράστιες δυσκολίες που ορθώθηκαν μπροστά στους πολίτες που έχουν ένα διαφορετικό τρόπο ερμηνείας της ζωής, που θέλουν να ζουν ελεύθεροι, που θέλουν να αγωνίζονται, που θέλουν να διεκδικούν, που θέλουν να κερδίσουν το αυτονόητο, τα δικαιώματά τους ως άνθρωποι πάνω σε τούτο τον κόσμο. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα της κυβερνήσεως και έχω μπροστά μου και τον συγκεκριμένο νόμο, έτσι για να μπούμε στο ζουμί, αφού αυτό είναι ουσιαστικά το κυρίως αντικείμενο που μας οδηγεί στην κουβέντα και τη συζήτηση για την δικτατορία του Μεταξά. Να πω ότι όλη η εκπομπή θα είναι στολισμένη με τραγούδια που γράφτηκαν εκείνη την περίοδο, τραγούδια που γράφτηκαν για τον Μεταξά και τραγούδια που απαγορεύτηκαν από τη δικτατορία του Μεταξά. Και θα ακούσετε κάποια από αυτά και θα αναρωτηθείτε, μα τι έγινε ρε παιδιά εδώ, τι έγινε, γιατί απαγορεύτηκε. Ήταν φοβερή και τρομερή η δαγκάνα των απαγορεύσεων τότε σε ό,τι αφορά τους δίσκους που κυκλοφορούσαν και μία λέξη παραπάνω να περνούσε ή που να υπονοούσε κατά τη δική τους ερμηνεία ότι αυτό δεν είναι σύνομο με την άνομη τάξη της δικτατορίας Μεταξά, τότε αμέσως το τραγούδι αυτό έμπαινε στα απαγορευμένα και απαγορευόταν να κυκλοφορήσει ή και να τραγουδηθεί δημόσια. Αναγκαστικός νόμος υπαριθμών 447 του 1937 είναι, άρα μιλάμε για 88 χρόνια πίσω. Περί του τρόπου απονομής σεβασμού εις την εθνική σημαία και γενικώς εις τα εθνικά σύμβολα. Γεώργιος Β' Βασιλεύς των Ελλήνων. Προτάση του ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίσαμεν και διατάσσομεν. Άρθρο 1. Κατά τα εθνικά εορτάς και δι' αποφάσεως της κυβερνήσεως, καθοριζομένας εκάστοτε ημέρας εορτασμού ή ημέρας πένθους, άπαντα τα δημόσια καταστήματα, εδώ δεν σου λέει για την 25η Μαρτίου, έτσι, 28 Οκτωβρίου δεν υπήρχε τότε, για να τα λέμε κιόλα, αλλά δεν σου λέει για την ημέρα της εθνικής απελευθέρωσης, αλλά σου λέει ότι οποτεδήποτε εμείς σαν κράτος εφαρμόσουμε ημέρα πένθους ή οτιδήποτε άλλο για οποιοδήποτε σκοπό, θα πρέπει όλα τα σπίτια, τα δημόσια καταστήματα, τα κτίρια, καταστηματάρχες, όλοι οι πολίτες να είναι με την σημαία στο χέρι και την σημαία ανεβασμένη στον ιστό των σπιτιών, των καταστημάτων και των δημοσίων υπηρεσιών. Λέει λοιπόν, άπαντα τα δημόσια καταστήματα ως και άπαντες οι καταστηματάρχε και οι κάτοχοι οικειών υποχρεούνται να αναρτώσει επί των καταστημάτων των και των οικειών των την ελληνική σημαία από της Ανατολής μέχρι της Δύσεως του Ηλίου, προκειμένου περί τοπικής θρησκευτικής ή άλλης τελετής εορτής ή επισήμου υποδοχής προσώπων υποχρεούται ομοίως εις την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας κατόπιν αποφάσεως του οικείου γενικού διοικητού ή του νομάρχου κατά τας κάστοτε τα εκάστοτε, συγγνώμη, διαστυνομικής διατάξεως καθοριζόμενα. Κατά τα ανωτέρω ημέρας απαγορεύεται η ανάρτηση σημαίων άλλων κρατών πλην της περιπτώσεως καθήν ο εορτασμός ορίζεται προς τιμήν αφυκνουμένων υψηλών ξένων ή εκπροσώπων ξένων κρατών, οπότε επιτρέπεται η ανάρτηση της σημαίας των κρατών ως υπήκοοι την χάνουν τα τιμόνιμενα πρόσωπα. Δηλαδή μπορεί να ερχόταν και ένας φασίστας εκεί από τη Χιτλερία και να βάζαμε μαζί με την ελληνική σημαία και την σημαία του Χίτλερ. Καθάς περιπτώσεις αναρτώνται σημαία στα καταστήματα και τα σοικίας παραγγέλλεται παρά της αρμοδίας λιμενικής αρχής ο προσήκον σημεοστολισμός των το λιμένι πλοίων και λοιπά κατά τα σεκάστοτε περί σημεοστολισμού των πλοίων διατάξεις. Αυτό ήταν το άρθρο 2. Το άρθρο 3. Εκάστη πόλη αναλόγως της θέσεως και της κινήσεως των οδών και συνοικιών αυτής διαιρείται διαστυνομικής διατάξεως εις τομείς εκάστου αυτών διακρινόμενου υπό τα στοιχεία α, β, γ, δ και ε. Το κατώτατο όριο του μεγέθους των σημεών έτεινε, είναι και λίγο, πώς το λένε, δύσκολο να διαβάσω εδώ πέρα, γιατί είναι, επαναλαμβάνουμε, ένα απόκομμα από την εφημερίδα της κυβερνήσεως του 1937. Καταλαβαίνετε ότι ήταν γραμμένα όλα αυτά στη γραφομηχανή και υπάρχουν πολλές μαυρίλες. Εδώ πάντως υπάρχει ένας πίνακας που ουσιαστικά σου λέει τι σημαία πρέπει να σηκώσεις. Είναι σημαία υποδείγματος φρουρίου, όπου είναι οι τομείς που είπαμε πριν, α, β, γ, δ και ε. Ο α τομέας, ας πούμε, έχει 70 επί 3,5, 70 το πλάτος των κεραιών του σταυρού, σου λέει, και πόσο θα είναι το κοντάρι, έτσι. Και είναι 3,5 επί 5,25 η διάσταση σημαίας και φτάνει μέχρι το ε που είναι η μικρότερη, που είναι 70 πόντι με 1,05. Και υπάρχει και, και η σημαία υποδείγματος ναυτικού, το ναυτικό, πάλι στους τομείς α, β, γ, δ και ε, που ξεκινάει από 2,70 μέτρα και καταλήγει μέχρι 4 και 5 στο μήκος, που είναι η μεγαλύτερη του τομέα α. Εκάτω των 20.000 κατοίκων πόλης, ως και κομοπόλης και τα χωρία διαιρούνται κατά την κρίση της οικίας αστυνομικής αρχής εις τρεις ή και δύο των κατά τα ανωτέρω τελευταίων τάξεων τομέων. Και για να μπούμε να δούμε μετά αναλυτικά και λίγο ακόμα από αυτό τον νόμο που τέθηκε σε ισχύ σαν σήμερα πριν από 88 χρόνια, θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το οποίο έχει γραφτεί το 1938, αλλά κυκλοφόρησε δεκαετίες ολόκληρες αργότερα, τη δεκαετία του 70, δηλαδή ουσιαστικά μετά την δικτατορία του Παπαδόπουλου. Κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που το έχει γράψει ο Μιχάλης Γενίτσαρης, ένα ιστορικό τραγούδι, «Με πιάσανε επί μεταξά».
Με βάλανε την υπόγραψα.
Λοιπόν, συνεχίζω με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου που λέει «Κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και του Αιματηρίου της Σημαίας άπαντες οι παριστάμενοι, οι ευρισκόμενοι εν το αυτό χώρο οφείλουσι να απονέμωσι των προσήκοντα χαιρετισμών ιστάμενοι όρθιοι ευπρεπώς και εν σιγή». Άρθρον 6, εδώ περιμένετε τώρα να ακούσετε. «Κατά την διέλευση ενόπλου στρατιωτικού τμήματος μετασημαίας, κατά την έπαρση ή υποστολή σημαίας φρουρίου ή στρατιωτικού καταστήματος, καθήν αποδίδονται τιμέ υποτεταγμένης φρουράς και σάλπιγκος, κατά την επίσημον έπαρση σημαίας εις επισήμους συγκεντρώσεις και αθλητικάς επιδείξεις, κατά την προσέλευση ή διέλευση της αυτού μεγαλειότητας του βασιλέως, κατά τη διέλευση των αχράντων μυστηρίων και θρησκευτικής πομπής αναγνωρισμένου θρησκεύματος, πάντες ή πλησίων ή εν το αυτό χώρο παραβρισκόμενοι, οφείλουσι αν μεν πορεύονται να σταθώσιν, αν δε κάθινται να εγερθώσει και στρεφόμενοι προς το μέρος της σημαίας του τιμωμένου προσώπου των αχράντων μυστηρίων ή θρησκευτικής πομπής να απονέμωση των οφειλόμενων χαιρετισμών ή σεβασμών τηρούνται σιγήν και ιστάμενοι ευπρεπώς μέχρι ού αντιπαρέλθει σημαία ή το τιμόμενον πρόσωπον τα άχραντα μυστήρια κλπ. Ή συντελεστεί έπαρση ή υποστολή της σημαίας του φρουρίου ή του στρατιωτικού καταστήματος». Άρθρο 7. Η Διοικητική Αρχή, η εναπουσία αυτή η αστυνομική, δύναται να διατάσει το κλείσιμο των καταστημάτων κατά τα ώρα επισήμου υποδοχή υψηλών προσώπων, επισήμου εορτασμού υπαίνθους ή και στρατιωτική τελετή ω και εταίρου εξαιρετικού και εκτάκτου γεγονότος. Άρθρον 8. Η αδικαιολόγητος απουσία δημοσίων, στρατιωτικών, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων οργανισμού δημοσίου δικαίου εξ επισήμου τελετής ή υποδοχής διήν εξεδόθησαν επίσημα προγράμματα ή διαταγέ, διόν καλούνται να περευρεθώσουν, συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα κολλαζόμενων κατά τα ισχύουσας σχετικάς διατάξεις. Με λίγα λόγια, σούζα ή αλλιώς πίπτη ράβδος. Άρθρο 9. Οι παραβάτε των διατάξεων του παρόντος νόμου τιμωρούνται υπό του αρμοδίου δικαστηρίου διακρατήσεως ή προστίμου ή και αμφωτέρων των ποινών. Εν Αθήνε στη 20 Ιανουαρίου 1937, Γεώργιος Β' και το Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος Ιωάννης Μεταξάς, τα μέλη Γεώργιος Λογοθέτης, ο οποίος ήταν και ο Υπουργός Δικαιοσύνης τότε, έτσι, και θεώρησε το νομοσχέδιο, Γεωργακόπουλος, Ζαβιτσιάνος, Χατζικυριάκος, Οικονόμου, Κυριακός, Σπυρίδωνος, Νικολούδης, Μαγιάκος, Μανιαδάκης, Νικολόπουλος, Παπαδήμας, Παπαβασιλείου, Πάσαρης και Καύδας υπογράφουν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, υπογράφει αυτόν τον αναγκαστικό νόμο 447 που επιβάλλει υποχρεωτικά τον σημεοστολισμό. Τι έγινε τώρα? Αυτό έγινε τον Γενάρη του 37. Κάποιους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 37, την 1η Αυγούστου του 37, γίνεται ένα φοβερό και τρομερό ναυάγιο στο τρεχαντήρι Ανάσταση στις 10 το βράδυ, μετά από σύγκρουση με το ατμόπλιο Ίδρα στην Πειραϊκή, κοντά στο κέντρο Παρλαμά, στο βασιλικό περίπτερο, έτσι. Ο Παρλαμάς εκεί που ήταν το κέντρο ήταν από τους πρώτους που έσπευσε μάλιστα να πέσει στη θάλασσα ως διασώστης για να σώσει ό,τι μπορούσε. Από το ναυάγιο αυτό πνίγηκαν 24 άνθρωποι. Το τραγούδι που γράφτηκε, που θα ακούσετε τώρα, «Η Αδικοπνιγμένη», το έχει ερμηνεύσει ο Κώστας Ρούκουνας, σύνθεση του ίδιου, φωνογραφήθηκε το 37. Μόλις το πήρε χαμπάρι ο Μεταξάς ότι μιλάει για την ιστορία αυτή, για το ναυάγιο που έγινε μέσα στην Πειραϊκή, διέταξε αμέσως την κατάσχεση όλων των δίσκων της Οντεόν. Πνίγει Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι της ιστορίας, έτσι. Πάμε στο 1936, 5 του Μάρτη, τότε ο βασιλιάς Γεώργιος κάνει τον Ιωάννη Μεταξά υπουργό στρατιωτικών στην κυβέρνηση Δεμερτζή. Αυτή ήταν η κυβέρνηση τότε. Ο βασιλιάς έλυνε και έδινε φυσικά, ήταν αυτός ο οποίος έδινε όλα τα προστάγματα και ορίζει τον Ιωάννη Μεταξά υπουργό στρατιωτικών. Μάλιστα, υπήρχε από τις εφημερίδες της εποχής, τις πολύ συντηρητικές εφημερίδες, γιατί θα δούμε και την άλλη πλευρά, θα διαβάσουμε εφημερίδες εκείνων των ημερών για να καταλάβετε τι συνέβαινε. Από τις συντηρητικές λοιπόν εφημερίδες υπήρχε μία φιλοσοφική διάθεση ότι αυτό το έκανε ο βασιλιάς για να αποφύγει μία δικτατορία. Δηλαδή έβαλε το Μεταξά στη θέση του Υπουργού Στρατιωτικών για να αποφύγει τη δικτατορία. Έλα μου ντε που τελικά τα γεγονότα ήρθαν τελείως διαφορετικά. Έτσι, έγινε αμέσως με το που υπουργοποιήθηκε ο Μεταξάς, έγινε στο Υπουργείο Στρατιωτικών μια σύσκεψη της ανώτατης ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν τότε ήταν η δικτατορία. Δηλαδή ο Μεταξάς ως Υπουργός Στρατιωτικών ήταν προϊστάμενος όλων αυτών με τους οποίους είχε την σύσκεψη εκείνη για το πώς θα αποφευχθεί μία πιθανή δικτατορία. Ιρωνικό, έτσι. Μάλιστα μετά από τη σύσκεψη ο μέχρι εκείνη τη στιγμή Υπουργός Στρατιωτικών ο Παπάγος, ο οποίος αντικαταστήθηκε, πήγε στα Νάκτορα και ζήτησε από τον βασιλιά να πάψει την κυβέρνηση Δημερτζή και να ορίσει νέα εξοικονευλευτική η οποία θα ήταν της εμπιστοσύνης των ανακτόρων και των ενόπλων δυνάμεων. Βλέπετε τώρα και τι παιχνίδι παίζεται. Από τη μία ο Παπάγος, από την άλλη ο Μεταξάς που πήρε τη θέση του. Ο Βενιζέλος παρασύρεται από όλα τα γεγονότα έτσι και σε μία επιστολή του που στέλνει από το Παρίσι στον φίλο του τον Λουκά Ρούφο στις 9 Μάρτη του 1936 σχολιάζει την υπουργοποίηση του Μεταξά ως εξής. Ακούστε τώρα, αυτά τα έχει γράψει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. «Δεν είναι ανάγκη να σου υπώ πόσον ζωηρά είναι η χαρά μου, διότι ο βασιλεύς αποφάσισε να πατάξει επιτέλους τας διηνεκής επεμβάσεις των στρατιωτικών παραγόντων, απομακρύνας από την κυβέρνηση μετά την τελευταία ναυθά διάτων των Παπάγων και Πλατίν, και αναθέσαστο Υπουργείων των Στρατιωτικών εις των Μεταξάν. Με την ενέργειά του αυτή ο βασιλεύς απέκτησεν πάλιν ακέραιον το κύρος του, τόσο απαραίτητον δια την αποκατάσταση της ψυχικής ενότητος του ελληνικού λαού και την οριστικήν επάνωδον της χώρας εις κανονικών πολιτικών βίων. Από μέσα από την καρδιά μου αναφωνώ, ζήτω ο βασιλεύς. Αυτό το έχει γράψει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τώρα πάμε σε ένα ακόμα απαγορευμένο τραγούδι. Πριν πάμε στην άλλη πλευρά, πριν διαβάσουμε πώς υπήρχαν τοποθετήσεις από τα δημοσιεύματα του Ριζοσπάστη που έγραφε και επέκρινε όλη αυτή την εξέλιξη και προέβλεπε κάποια γεγονότα. Αλλά πριν από αυτό πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε εκείνη την περίοδο, η Βαρβάρα, ένα πολύ διάσημο τραγούδι, το ερμηνεύει ο Στελάκης Περπινιάτης σε μουσική του Παναγιώτη Τούντα. Τι είναι τώρα αυτό? Είναι ένα κλασικό ρεμπέτικο τραγούδι, αναφέρεται σε μια γυναίκα η οποία ψαρεύει κεφαλόπουλα και μαυράκια στη Γλυφάδα και περιλαμβάνει αρκετά ερωτικά υπονοούμενα, έτσι. Το δισκάκι κυκλοφορεί, κάνει θράψη στην εποχή του, πουλάει δεκάδες χιλιάδες δίσκους και σύμφωνα με το λαϊκό μύθο λέγεται ότι η Βαρβάρα, για την οποία ακούγεται και την οποία σατυρίζει, είναι η κόρη του Ιωάννη Μεταξά, για την οποία είχε κυκλοφορήσει η φήμη εκείνη την περίοδο πως είχε μεγάλη τρέλα ερωτική και πάθος για τους άντρες. Πάμε.
Και ψαρεύει τα λαβράκια και παλόπουλα μαυράκια. Το καλάμι της στο χέρι, όλη νύχτα στο καρτέρι. Περιμένει να τσιμπήσει, το καλάμι να κουνήσει. Κεφαλός βαρβάτος, όμορφος και κοτσονάτος, της Βαρβάρας το τσιμπάει, το καλάμι της κουνάει. Μα η Βαρβάρα δεν τα χάνει, τον αγκίστρο σε το πιάνει, το κρατά στα δυο της χέρια και λιγώνεται απ' τα γέλια. Κοίταξε μωρή Βαρβάρα, μη σου μείνει η λακτάρα. Τέτοιος κέφαλος με νύχη, δύσκολα θα σου πετύχει. Και στη θάλασσα βουτήσει, βάστα τον απ' το κεφάλι, μη σου φύγει πίσω πάλι. Στο καλάθι της τον βάζει κι από τη χαρά φωνάζει. Έχω τέχνη, έχω χάρη, να γυστρώνω κάθε ψάρι.
Λοιπόν, ο Ριζοσπάστης εκείνη την περίοδο που μπαίνει ουσιαστικά στην πολιτική εξουσία ως Υπουργός Στρατιωτικών ο Ιωάννης Μεταξάς, σχολιάζει και γράφει. Η παρουσία του Μεταξά στο Υπουργείο Στρατιωτικών όχι μόνο δεν αποτελεί καμία εγγύηση για το λαό, αλλά αντίθετα αποτελεί πρόκληση κατά των εργαζομένων. Ο Μεταξάς είναι ο πιο ραφιναρισμένος φασίστας με καθαρά χιτλερικό φασιστικό πρόγραμμα. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρουμε τις αλλεπάλληλες δηλώσεις του και τις ενέργειές του που απέβλεπαν πάντα σε μια προσωπική δικτατορία. Η εγκαθίδρυσή του σήμερα στο Υπουργείο Στρατιωτικών δείχνει μια ανακατάταξη δυνάμεων μέσα στους στρατιωτικούς δικτατορικούς κύκλους και μια προσπάθεια της μοναρχίας συγκέντρωσης όλων των αυλόδουλων στρατοκρατικών δυνάμεων για εγκαθίδρυση μιας βασιλικής δικτατορίας, δεδομένου πως τόσο ο ίδιος ο Μεταξάς, όσο και οι στρατιωτικοί πάνω στους οποίους στηρίχθηκε, είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του βασιλιά. Αυτό γράφτηκε πολύ πριν την 4η Αυγούστου και προμηνύει τα γεγονότα, έτσι, με ακρίβεια και προβλέπει. Και ακολουθούν δύο γεγονότα τα οποία είναι καταπληκτικά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο αυτό άρθρο και πώς βγαίνει στην πραγματικότητα. Δύο μήνες μετά από την τοποθέτηση του Ιωάννη Μεταξά στη θέση του Υπουργού Στρατιωτικών, στις 27 Απρίλου του 1936 συγκεκριμένα, αντικαθιστά ο Μεταξάς τον Δεμερτζή που έχει φύγει από τη ζωή στη θέση του Πρωθυπουργού. Γίνεται δηλαδή Πρωθυπουργός. Και η κυβέρνηση που σχημάτισε παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης όλου σχεδόν ανεξαιρέτως του αστικού πολιτικού κόσμου. Και το λέμε όλου γιατί είναι τα κόμματα τα οποία ουσιαστικά συγκρούονται μεταξύ τους μέσα στο αστικό πολιτικό σύστημα, αλλά εδώ συμφωνούν ότι πρέπει Πρωθυπουργός να γίνει ο Ιωάννης Μεταξάς. Τρεις μέρες μετά την ψήφο εμπιστοσύνης, στις 30 Απρίλου του 1936, η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Έτσι, και δίνει νωρίτερα στην κυβέρνηση Μεταξά το δικαίωμα να εκδίδει διατάγματα και ενώ η Βουλή θα είναι κλειστή. Προσέξτε. Έτσι ουσιαστικά εγκαθιδρύεται ένα είδος δικτατορίας ήδη στη χώρα. Μιλάμε από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, είναι 5 μήνες, έτσι. Και το καθεστώς αυτό που ουσιαστικά λειτουργεί ονομάζεται εύστοχα, θα έλεγα, ως καθεστώς της 3,5 Αυγούστου. Δηλαδή στο παραλίγο, στο παρατσάκ για το τι ερχόταν το καλοκαίρι τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς. Η πορεία ολοκληρώνεται λοιπόν στις 4 Αυγούστου του 1936, στις 8 το βράδυ, ο Μεταξάς, έχοντας την πλήρη στήριξη και κάλυψη των ανακτόρων, συγκαλεί Υπουργικό Συμβούλιο και ζητάει από τους υπουργούς του να υπογράψουν δύο διατάγματα. Το πρώτο διάταγμα λέει ότι αναστέλλεται ισχύς βασικών άρθρων του Συντάγματος, καταλύεται το Σύνταγμα δηλαδή, έτσι, για να το πούμε με άλλα λόγια, και το δεύτερο λέει ότι διαλύεται η Βουλή. Τέλος. Δεν υπάρχει βουλευτική δημοκρατία. Η λέξη δημοκρατία τώρα, τέλος πάντων, στην πραγματικότητά της είναι μια ερμηνεία η οποία χρήζει πολλών και διαφορετικών ερμηνεών. Ή μάλλον η ερμηνεία δεν χρήζει διαφορετικών ερμηνεών, διαφορετικών, έτσι, πώς να το πω, ποια είναι η σωστή λέξη που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω. Όχι ερμηνεία φυσικά, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο, τρόπο αντίδρασης, τρόπο συμπεριφοράς, το πώς αυτό γίνεται πραγματικότητα. Λοιπόν, ο φόβος εκείνη την περίοδο φυσικά ήταν ο κομμουνιστικός κίνδυνος, όπως τον αποκαλούσαν, έτσι, και αυτό είναι που συσπυρώνει όλο αυτό το σύστημα, διαλύεται γι' αυτό το λόγο, για να αντιμετωπιστεί η κομμουνιστική απειλή, διαλύεται η Βουλή, έτσι, και καταλύεται και το Σύνταγμα, αφού πλέον δεν ισχύουν τα διατάγματα του Συντάγματος. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο ο λαός το περίμενε. Έτσι. Και όλο αυτό έχει και μία βάση προερχόμενη και από το εξωτερικό, που υπάρχει στήριξη από άλλες φασιστικές ομάδες. Έτσι. Και βέβαια και από την αγγλική επιρροή, με όλες τις υπεριαλιστικές διαθέσεις που υπήρχαν τότε από την Αγγλία. Και είναι γεγονός το οποίο ουσιαστικά δεν φαίνεται να προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή από τον Απρίλιο που είχε κλείσει η Βουλή μέχρι τον Αύγουστο και τις παραμονές της 4ης Αυγούστου, οπότε και έδωσε εντολή ο βασιλιάς Γεώργιος στο Μεταξά ότι αναλαμβάνεις εσύ, δημιουργείται πλέον ένα καθεστώς καθαρά δικτατορικό, ο κόσμος σαν να περίμενε. Να προειδάσουμε λίγο, πάμε σε μια συνέντευξη του Μεταξά πριν 2 χρόνια πριν. Εντάξει. 3 χρόνια πριν. Το Γενάρη του 1934. Στην Καθημερινή. Λέει και υπογραμμίζει λοιπόν ο Ιωάννης Μεταξά στη συνέντευξή του. Το κοινοβουλευτικό σύστημα είναι εν απολύτω αδυναμία να ανταποκριθεί στα νέα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν η ζωή των λαών. Το πρόβλημα δεν είναι πως θα μείνομεν εις των κοινοβουλευτισμών, αλλά δια ποια στήρας θα εξέλθομεν εξ αυτού. Προσέξτε, σου λέει με λίγα λόγια ότι εγώ δεν επιθυμώ το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά το πως θα φύγουμε από αυτό για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Δια της θύρας του κομμουνισμού, ρίχνει την απειλή έτσι τώρα, ή δια της θύρας του εθνικού κράτους. Λοιπόν, ο Βασίλης Τσιτσάνης γράφει στις 13 Αυγούστου του 1944 ένα επικό τραγούδι. Βγήκανε νωρίς τα αστέρια. Μιλάει για τον μπλόκο της Καλαμαριάς από τους Γερμανούς εκείνη την ημέρα. Το τραγούδι αυτό δεν βγαίνει ποτέ στη δημοσιότητα, απαγορεύεται φυσικά, και κυκλοφορεί πολλές δεκαετίες μετά, το 1978, στο δίσκο του Βασίλη Τσιτσάνη, 12 νέες λαϊκές δημιουργίες. Η νέα λαϊκή δημιουργία, δηλαδή του 1978, κράταγε τουλάχιστον 34 χρόνια πίσω. Πάμε.
Βγήκανε νωρίς τα αστέρια, βγήκανε και τα μαχαίρια για να μας καρφώσουν, όχ Μανούλα μου. Έφτασαν τα καραβάνια με σπαθιά και με γιορτάνια για να μας σταυρώσουν, όχ Καρδούλα μου. Εμείς το ξέραμε μια μέρα πως θα γίνει μπλόκος, όχ Μανούλα μου. Είναι πολλοί αυτοί που χρόνια μας σταυρώνουν, χρόνια, οχ Καρδούλα μου. Κράτησε σφιχτά τα χέρια, την καρδιά σου κάνε πέτρα μη πονάς. Κράτησε σφιχτά τα χέρια, την καρδιά σου κάνε πέτρα μη πονάς. Μία κούφτα παλικάρια πόλεμαν σαν τα λιοντάρια μέσα στην αντάρα, μέσα στη σκλαβιά. Το χεριό στα δυο να κόψουν και τον τυρανό να διώξουν, όλα θα τα δώσουν για τη λευτεριά. Εμείς το ξέραμε μια μέρα πως θα γίνει μπλόκος, οχ Μανούλα μου. Είναι πολλοί αυτοί που χρόνια μας σταυρώνουν, χρόνια, οχ Καρδούλα μου. Κράτησε σφιχτά τα χέρια, την καρδιά σου κάνε πέτρα μη πονάς. Κράτησε σφιχτά τα χέρια, την καρδιά σου κάνε πέτρα μη πονάς. Εμείς το ξέραμε μια μέρα πως θα γίνει μπλόκος, οχ Μανούλα μου. Κι είναι πολλοί αυτοί που χρόνια μας σταυρώνουν, χρόνια, οχ Καρδούλα μου. Κράτησε σφιχτά τα χέρια, την καρδιά σου κάνε πέτρα μην πονάς. Κράτησε σφιχτά τα χέρια, την καρδιά σου κάνε πέτρα μη πονάς.
Λοιπόν, στρατιωτικά κινήματα για την κατάληψη της εξουσίας, πραξικοπήματα δηλαδή για να το πούμε με άλλο όρο, είχαν γίνει 2 πριν από αυτό, τις 4 Αυγούστου. Το 33 και το 35. Το πρώτο, το 33, ήταν μια μέρα μετά τις εκλογές. όπου έχει χαρακτηριστεί ως πραξικόπημα οπερέτα, διήρξε λίγες ώρες. Ο πλαστήρας ήταν πίσω από αυτό, εκδηλώθηκε στις 6 Μάρτιου του 1933, κράτησε μόνο λίγες ώρες και εξατμίστηκε, έτσι δεν πήγε κατά τα δεδομένα που ήλπιζαν οι πραξικοπηματίες. Το 1935 γίνεται ένα στρατιωτικό κίνημα μεταξύ Βενιζέλου και Πλαστήρα μαζί, την 1η Μάρτιο του 1935. Εκεί υπήρχε ένα κομμάτι αξιωματικών δημοκρατικών που βρισκόταν σε αυτό το κίνημα, αλλά ουσιαστικά και αυτό αποτυγχάνει και ανοίγει το δρόμο και για άλλα πολλά γεγονότα. Πάμε στο Βενιζέλο, μιας και τον αναφέραμε, και σε μια ομιλία του στη Βουλή στις 15 του Μάρτη το 1933 αποκαλύπτει ότι είχε μια συνομιλία με τον Πλαστήρα λίγο πριν γίνει γνωστό το κίνημα εκείνο του 1933, δηλαδή το κίνημα Οπερέτα που λέμε, και είχαν συμφωνήσει, όπως είπε από Βουλής, από το βήμα της Βουλής, ότι θα ήταν καλή για την Ελλάδα μια δικτατορία. Η μόνη διαφωνία τους ήταν ότι ο Πλαστήρας δεν μπορούσε να παίξει το ρόλο του Μουσολίνη, δεν τον θεωρούσε δηλαδή ικανό να γίνει Μουσολίνη, και είπε, δια να υπάρξει μια τιάφτη δικτατορία πρέπει να υπάρξει δικτάτορ, και τέτοιο δικτάτορ εγώ δεν τον βλέπω. Εγώ νομίζω, αγαπητέ φίλε στρατηγέ Πλαστήρα, ότι δεν είσαι ικανός να κάνεις τον δικτάτορα όσο Μουσολίνη. Έτσι. Ο Πλαστήρας με την σειρά του σίγουρα υποστήριζε έναν τρόπο δικτατορικό για την επίλυση, όπως έλεγε, του πολιτικού προβλήματος στην Ελλάδα. Έτσι. Και όταν εγκαθιδρύει ο Μεταξάς την δικτατορία του, ο Πλαστήρας κάνει δηλώσεις στις 29 Ιούνιου του 1936 και τάσσεται αλληλέγγυος, λέγοντας μεταξύ άλλων, πρόκειται συγκεκριμένος περί των κατά τα σημέρα αυτάς διαδόσεων προς εγκαθίδρυση δικτατορίας εκ μέρους των κυβερνώντων σήμερον. Θα είτε ότι είναι αλήθεια ευχής έργων, εάν είτε δυνατό να πραγματοποιηθεί η ιδέα αυτή το ταχύτερον, διότι προσωπικώς πιστεύω, όπως πάντα και τώρα, ότι μόνον μια ηθική και αφατρίαστος δικτατορία είναι δυνατό να σώσει τη χώρα από την πλήρη αποσύνθεση. Παπάγος, έτσι. Πλαστήρα, συγγνώμη. Απ' τη μία Πλαστήρας, απ' την άλλη Παπάγος, μπλέξαμε. Ο Θεμιστοκλής ο Φούλης είναι επικεφαλής του κόμματος των Φιλελευθέρων, που έχει υπογράψει συνεργασία με το Παλαϊκό Μέτωπο, όπου εκεί ανήκουν και το ΚΚΕ και οι αγροτιστές. Η συμφωνία αυτή υπογράφτηκε στις 19 Φλεβάρι του 1936 και είναι γνωστός σύμφωνο Σοφούλης-Κλάβενα. Αλλάζει όμως ο Σοφούλης την πορεία, υποστηρίζοντας μαζί με το κόμμα του και το δεξιολαϊκό κόμμα και τη λύση Δεμερτζή, υποστηρίζει και την κυβέρνηση Μεταξά και το καθεστώς της 3,5 Αυγούστου, και μάλιστα κάνει δηλώσεις πριν από την επιβολή της δικτατορίας, πριν την 4η Αυγούστου, και μιλάει πλέον για ελεύθερους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Από την άλλη, ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ο γιος του Ελευθέριου Βενιζέλου και διάδοχος του πατέρα του στο κόμμα των Φιλελευθέρων, αποκαλύπτει το 1939 ότι είχε συμφωνήσει με το Μεταξά για την επιβολή της δικτατορίας, προβάλλοντας κάποιους όρους δευτερεύουσας σημασίας. Δηλαδή, όχι για το αντικείμενο που ήταν όλη αυτή η μάχη και η οργή και το κυνηγητό σε βάρος όποιον αντιδρούσαν, και είχε θέσει δεύτερα και τρίτα θέματα ότι ήταν τα θέματα που τον ενδιέφεραν. Χαϊδάρι τώρα, Μάρκος Βαμβακάρης, ένα ιστορικό τραγούδι, το έγραψε το 1966 ο Μάρκος, και εδώ θα παρακολουθήσουμε και τη ζωντανή ηχογράφηση που έχει γίνει στις 5 του Δεκέμβρη του 1966, παραμονές του Αγίου Νικολάου στο Θέατρο Κεντρικών. Μπουζούκι παίζουν τα δύο του παιδιά, ο Δομένικος και ο Στέλιος, και κιθάρα ο Μάριος Κόστογλου. Μάρκος Βαμβακάρης, Χαϊδάρι. Yeah. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τον τύπο της εποχής, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και συγκεκριμένα έχω μπροστά μου την εφημερίδα Ακρόπολης. Η αρχαιοτέρα των ελληνικών εφημερίδων είναι 3η 4 Αυγούστου 1936. Είναι η εποχή που γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Βερολίνο, έτσι. Και πρώτο θέμα είναι ο Μάντικας νικητής στον αγώνα του δρόμου 400 μέτρων με τεμποδίων, κατέριψε και το ελληνικό ρεκόρ. Σήμερα θα αγωνιστεί εις των τελικών. Και έχει φωτογραφία εδώ και από τα εγγένεια. Έχει μια φωτογραφία εδώ του Χίτλερ και λέει: ο Χίτλερ, ανώτατος τιμητικός πρόεδρος της Ολυμπιάδας, παρακολουθεί μεταξύ των επισήμων ξένων της Γερμανίας τη μεγαλειώδη τελετή της ενάρξης των αγώνων. Έχει το Μάντικα εδώ. Έχει και ρεπορτάζ, βέβαια, τηλεγραφικέ, τηλεφωνικέ και αεροπορικέ ανταποκρίσεις και φωτογραφία των απεσταλμένων της Ακροπόλεως. Αεροπορικέ ανταποκρίσεις, έτσι. Και λέει εδώ, ας πούμε, μετά τη χθεσινή απογοήτευσή μας εκ της πλήρους αποτυχίας των αθλητών μας κατά την πρώτη ημέρα των αγωνισμάτων, το ραδιόφωνο μετέδωκε χθες το απόγευμα εις όλων των κόσμων και εις όλας της γλώσσας την πρώτη μεγάλη ελληνική νίκη. Μάντικας winner! Ο Χρήστος Μάντικας, έτσι, ένας μεγάλος αθλητής, αποτυχίο, έτσι, πρωταθλητής της ΑΕΚ και μια από τις μεγάλες μορφές του κλασικού αθλητισμού. Πάμε τώρα εδώ όμως στο φίλο της πρωίας 3ης 4ης Αυγούστου 1936. Ακρόπολης. Το Μεσονύκτιο απόψε κηρύσσεται 24ωρος πανεργατική απεργία. Όλο αυτό έγινε η αφορμή για να γίνει. Ήταν η μεγάλη απεργία που είχε προκηρυχθεί, έτσι. Η χθεσινή κίνηση των οργανώσεων και τα εκδοθέντα ανακοινοθέντα, η κυβέρνηση δηλεί ότι έλαβε έκτακτα μέτρα δια την τήρηση της τάξεως. Ο σκοπός ήταν να μην γίνει η μεγάλη πορεία και η μεγάλη πανεργατική απεργία και οι διεκδικήσεις του λαού απέναντι στις σκληρές καταστάσεις τις οποίες βίωναν. Και πάνω στο γύρισμα εκείνης της ημέρας, για να μην γίνει η απεργία, ήρθε η δικτατορία της 4ης Αυγούστου με τον Μεταξά. Πάμε λοιπόν στο φύλο της μεθεπομένης, 5η 6 Αυγούστου 1936, Ακρόπολης. Η επελθούσα πολιτική μεταβολή χθες την 7η μετά μεσημβρίαν ορκίστησαν οι νέοι υπουργοί το διάγγελμα του κυρίου Πρωθυπουργού προς τον λαό. Άλλαξαν τα πάντα. Από εκεί δηλαδή που το πρωτοσέλιδο δύο μέρες νωρίτερα της εφημερίδας μιλούσε μόνο για το Μάντικα, τώρα εδώ έχουμε φωτογραφία του Προέδρου της Κυβερνήσεως κυρίου Μεταξά εις το Υπουργείο Εξωτερικών. Και πλέον ο Μάντικας και ο Σίλας, έκτη Ολυμπιονίκης στο Βερολίνο, έχει πέσει κάτω ένα δίστυλο, οπότε το θέμα πλέον παίρνει καθαρά πολιτική χρειά. Στο φύλλο της 6ης Αυγούστου μέσα υπάρχουν ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Μεταξά δια την πολιτική κατεύθυνση της κυβερνήσεως. Υπόσχεται ότι θα εξασφαλίσει στον λαό απόλυτον ισοπολιτεία και δικαιοσύνη. Ο νέος Υπουργός των Οικονομικών κ. Ζαβιτσάνος θα προβεί σήμερα τις δηλώσεις αναπτύσσουν το πρόγραμμα του. Και συνεχίζουμε με την εφημερίδα Εστία. Η Εστία έχει ένα άρθρο. Σε ποιο φύλλο είναι αυτό, κάτσε να δω τώρα. Ναι, Τετάρτη 5 Αυγούστου 1936, δια το μέλλον της Ελλάδας, που ουσιαστικά αναλύει γιατί έπρεπε να έρθει ο Μεταξάς με τα δεδομένα αυτά. Το Έθνος μιλάει για την απεργία στο φύλλο της 4ης Αυγούστου, έχει τα στοιχεία, δεν γράφει τίποτα, δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Και στο φύλλο της 5ης Αυγούστου λέει: η κυβέρνηση έλαβε δραστικά μέτρα προς περιφρούρηση του αστικού καθεστώτος, τα δημοσιευθέντα διατάγματα, εισηγητικές εκθέσεις, τέλος. Όλα αυτά από ένα φύλλο στο άλλο, από εκεί που δεν υπήρχε τίποτα, την άλλη μέρα υπάρχουν ανακοινώσεις. Ο ριζοσπάστης όμως φιλοξενεί στο φύλλο που κυκλοφορεί στις 10 Αυγούστου 1936 απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ πάνω στο μοναρχοφασιστικό πραξικόπημα της 4ης Αυγούστου 1936. Ανακοίνωση: στις 7 του Αυγούστου συνήλθε η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και συζήτησε πάνω στην κήρυξη της μοναρχοφαστρατιωτικής φασιστικής δικτατορίας κατά τα σημερινά καθήκοντα του ΚΚΕ. Η Κεντρική Επιτροπή, όπου συζήτησε τη σχετική έκδοση του πολιτικού γραφείου της, ψήφισε ομόφωνα την παρακάτω απόφαση. Και είναι βέβαια στο πρωτοσέλιδο όλη η απόφαση. Ό,τι μπορώ θα σας διαβάσω, 5 γραμμές δηλαδή, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Το μοναρχοφασιστικό πραξικόπημα της 4ης Αυγούστου πιστοποιεί τη χρεοκοπία της μοναρχικής πολιτικής της συμφιλίωσης και της αποκατάστασης της εθνικής ενότητας και ευημερίας, σε εισαγωγικά αυτό, έτσι, που ένταξαν η μοναρχία και η πλουτοκρατία, θέλοντας να ξεγελάσουν και να παρασύρουν τον εργαζόμενο λαό, και εκδηλώνει την απόφαση των πιο τρομοκρατικών αντιδραστικών κύκλων των Ελλήνων εκμεταλλευτών της μοναρχίας, της φασιστικής στρατοκρατίας και των ξένων ληστών που κρέβονται πίσω τους να επιβάλλουν με πιο ομοί τρομοκρατική ή δολοφονική βία τη θέλησή τους πάνω στο λαό που δεν πιστεύει στη μοναρχοπλουτοκρατική απάτη και προχωρεί στην πάλη για το δικό του αντιφασιστικό δημοκρατικό ξεκαθάρισμα των ζωτικών εσωτερικών και εξωτερικών προβλημάτων. Και βέβαια όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, υπάρχουν. Λοιπόν, κλείνουμε με Σωτηρία Μπέλου. Μισό λεπτό εδώ να μαζέψω λίγο τον τραχανά που έχω απλώσει στο γραφείο εδώ. Είναι πάνω από 15-20 χαρτιά. Λοιπόν, νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Στο πρωί